Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Uprkos blokadi Rumunije, rusko oružje ipak stiglo u Srbiju. Aleksandar Vučić.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. To je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorom koji imaju Rusija i Srbija.
Analitičar Aleksandar Radić.
Očigledno je da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi, ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagbiranju Srbije iz Rusije.
Kosovski premijer u ostavci Ramoš Haradina je zatražio od Ustavnog suda interpretaciju njegovog čina. Da li u vladi Srbije postoje razilaženje u vezi sa Kosovom nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Analitičar Dragan Popović.
Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada.
O nevoljama ljudi stradalih od mina zaostalih iz rata u Bosni i Hercegovini. Željko Volaš, predsjednik udruženja u Republici Srpskoj.
Nisu dovoljno integrisani u zajednici, nisu dovoljno iskorišteni kapaciteti koji ti ljudi imaju. Većina žrtava mina živi na samoj ivici siromaštva.
Letovi ka i iz Sarajeva najskuplji u regionu. Stručnjak Rifat Irak.
Mi nemamo kontrolu neba, aerodrom se nam vrlo loše rade ili nikako. Taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene.
Naš sagovornik je i beogradska književnica Vida Ognjenović.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni veštinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO u potpunosti poštuje suvereno pravo svih država, uključujući Srbije, da biraju svoje političke i bezbednosne aranžmane. Stoji u odgovoru ove alijanse dostavljenom Radiju Slobodna Evropa na pitanju ruskoj donaciji vojne opreme Srbiji, imajući u vidu zapadne sankcije Moskvi zbog aneksije Krima. Povodom odluke Rumunije da blokira transport pomenutog vojnog kontingenta preko njene teritorije, NATO u saopštenju navodi da ovom konkretnom događaju pitanje treba uputiti vlastima u Bukureštu, ističu partnerski odnos koji Srbija ima sa ovim vojnim savezom. Primjera radi, Srbija je bila domaćin najveće civilne vežbe u slučaju vanrednih situacija, čime je pomogla NATO saveznicima, ali samo i sebi i drugim partnerima, da budu bolje pripremljena u suočavanju sa prirodnim katastrofama kao što su poplave i šumski požari, saopštava NATO, ističući zajednički napor na reformi snaga bezbednosti i institucije u Srbiji. Kada je reč o drugim vidovima saradnje, NATO poseban značaj pridaje i obuci pripadnika Vojske Srbije, čime im se pomaže da daju svoj doprinos u međunarodnim mirovnim misijama. Investirali smo milione evra kako bismo pomogli Srbiji da uništi više od 200 tona municije. U Srbiji bio u ponedeljak prikazano 10 oklopnih vozila koje je Rusija donirala u okviru vojno-tehničke saradnje Srbiji. Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da se ne može povezivati budući status Kosova sa nekim novim statusom Republike Srpske, jer je, kako istakao, i na Kosovu i u BiH ista strana Srpska napravila zločine, genocid, dovela do intervencije međunarodne zajednice NATO udara kako bi se zaustavilo užasno nasilje nad nesrbima, rekao je Izetbegović za portal Radio Sarajevo Ba. Nemačke vlasti su izručile u ponedjeljak Belgiji državljanina Bosne i Hercegovine traženog u vezi napada džihadista u Parizu 2015. godine. U pitanju je neimenovani 39-godišnja koji je osumnjičen da je nabavio oružje napadačima. 130 ljudi je ubijeno u sinhronizovanoj pucnjavi terorističkim napadima pripadnika takozvane Islamske države na koncertnu salu Bataclan u Parizu, nacionalni stadion i nekoliko kafea.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni otpušten iz bolnice u Moskvi u ponedeljak, gdje je primljen zbog neobjašnjivog zdravstvenog problema i pod stražom vraćen u zatvor, iako se nije u potpunosti oporavio, rekla je njegova doktorka Anastazija Vasiljeva. Ona je dodala da su lekari dali Navaljnu steroide, od čega mu je bolje, ali da je vraćen u zatvor uprkos neophodnosti da se nastavi lečenje. Ona sumnja da je zatvorska ćelija možda kontaminirana. Vasiljeva optužila lekare u bolnici da nisu želeli da utvrde šta je uzrok Navaljnijevih zdravstvenih problema. Aleksej je očito vraćen u zatvor po naredbi nekoga od OZGO, istakla je Vasiljeva misleći na ruske vlasti. Istovremeno Olga Mihajlova, Navaljnova pravna zastupnica, je rekla novinarima da je njen klijent otrovan neidentifikovanim hemijskim agensom. Bolnica u Moskvi je saopštila da je Navaljni pušten nakon poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja. Ova ustanova ističe da ne može da otkrije šta smatra uzrokom iznenadne bolesti Navaljnog zbog poverljivosti podataka pacijenta. Elena Silpkina, jedna od doktorki koja je lečila Navaljnog, rekla je novinarima da nije dokazana tvrdnja da je Navaljni otrovan hemijskom supstancom, te da njegov život nije u opasnosti. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da postoji šansa za postizanje novog dogovora o Brexitu sa Evropskom unijom i izrazio želju za novim trgovinskim sporazumom. Želimo da iznesemo jasan stav da backstop nije dobar, da je mrtav i da se mora ukinuti. Sporazum izlasku iz Evropske unije mrtav, ali postoji mogućnost za novi dogovor, rekao je Johnson tokom posete pomorskoj bazi u Škotskoj. On je prethodno poručio liderima Evropske unije da će sa njima razgovarati o Brexitu kada budu nagovestili da su spremni da promene stav o sporazumu o razlazu. Johnson je tada istakao da će se Britanija u protivnom pripremiti za istupanje iz bloka bez dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o dopremanju u Srbiju 10 oklopnih vozila koje je donirala Ruska federacija uprkos zabrani transporta preko Rumunije. Vozila su prikazana u vojnoj kasarni u Nišu, čemu su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Podsanharčenko. Više detalje od Mile Đurđević.
10 izviđačkih oklopnih vozila deo su donacije koju je Rusija najavila pre više od 2,5 godine. Na njihovom putu do Srbije naišli su na prepreku. Rumunija je naime blokirala pošiljku zbog sankcija Evropske unije prema Rusiji, zbog aneksije Krima. Na pitanje kako su oklopna vozila ipak stigla u Srbiju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da da konkretan odgovor.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. Da ne budem arogantan, nije to izbjegavanje mog odgovora vama, već prosto to je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorem koji imaju Rusija i Srbije.
Izjavio je Vučić i dodao da je Rumunija blokirala pošiljku Dunavskim putem, ali da su oklopna vozila pala s neba. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da će Rusija nastaviti da radi na unapređenju vojno-tehničke saradnje sa Srbijom, naglasivši da je to, između ostalog, i političko pitanje.
Ovo oklopno vozilo je poklon, ali imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planovi razvoja vojno-tehničke saradnje. Ova sfera ima i, naravno, i tehničku, i vojno-političku, pa i političku dimenziju.
Za vojnog analitičara Aleksandra Radića dileme nema. Oklopna vozila dopremljena su vazdušnim putem. Za šta Radić kaže da je Srbiji upućena jasna poruka kada je reč o nabavci naoružanja iz Rusije.
Iako je sa ruske strane demantovano, ali očigledno da to je istina, očigledno da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagbiranju Srbije iz Rusije. Ne toleriše se više, ne želi se da Srbija sarađuje sa Rusijom i da nabavlja naoružanje.
Sa Radićem mišljenje deli i istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Marija Ignjatijević. U svetlu blokade Rumunije za vojnu opremu iz Rusije, Ignjatijević ističe da bi za Srbiju zbog neusklađenosti sa politikom Evropske unije njena vojna saradnja sa Rusijom mogla predstavljati problem u evrointegracijama.
Svakako, da kažem, loš signal jeste da ukoliko je zaista došlo do zaustavljanja pošiljke iz Rusije od strane Rumunije kao članica Evropske unije i članica NATO, da to zaista nije dobra poruka, da kažem, za Srbiju na putu ka evropskim integracijama. I generalno se postavlja pitanje održivosti i vojne neutralnosti Srbije u nekoj budućnosti dalje u smislu usklađivanja sa spoljnom politikom i bezbednosnom politikom Europske unije.
Važeće strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije ne sadrže odrednicu vojne neutralnosti. Dok novi nacrti ovih dokumenata u kojima se Srbija definiše kao vojno neutralna država još nisu u skupštinskoj proceduri. Vojna neutralnost ne pominje se ni u Ustavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I dalje o stavu Srbije prema eurointegracijama i Kosovu. Da li u vladi postoje sukobi, odnosno razilaženja, nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministar Nenad Popović nije imao zlu nameru, ali nije njegovo da procenjuje evropskim integracijama. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon verbalnog okršaja između premijerke Ane Brnabić i ministra bez portfelja zaduženog za inovacije Popovića.
Rekao je da je briselski sporazum mrtav, da li je mrtav ili nije, nije njegovo da procenjuje. Ima pravo kao lider političke partije, to je opet u redu. Da li smo mi završili sa evropskim integracijama ili ne, nije njegov posao da procenjuje u vladi, može kao lider političke partije. Ali kao lider političke partije koje vladi treba da se konsultuje sa predsjednicom vlade. Pri svemu tome ne mislim da on imao bog zna kakvu zlu nameru, bog zna kakvu lošu nameru, tako da vjerujem da će te stvari biti u redu.
Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u kasarni Mija Stanimirović u Nišu u prisustvu ambasadora Rusije Aleksandra Bocana Harčenka rekao da očekuje da će se verbalni sukob premijerke i ministra završiti razgovorom, te da predsjednica vlade ima njegovo puno poverenje. Premijerka Ana Brnabić je nakon pisane izjave predsjednika Srpske narodne partije i ministra bez portfelja Nenada Popovića da je posle svih poruka koje je Beograd prethodnih nedelja dobio od zapadnih zemalja jasno da je briselski sporazum mrtav i da evropskih integracija Srbije više nema, odgovorila da je ministar izneo stav direktno suprotan stavu vlade čiji je član. Svaki ministar u vladi je dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a oni koji to nisu u stanju su slobodni da je napuste, poručila je premijerka u saopštenju, navodeći da Popović nije nadležan ni za briselski sporazum i ocene briselskog sporazuma, ni za evropske integracije u vladi Srbije. Neka smene ministra Popovića i saopšte građanima da su ga smenili zato što nije bio spreman da prekrši zakletvu koju je dao na Ustavu, kao i svi drugi ministri, da je čitavo Kosovo Srbija, ni metar manje, saopštili su iz SNP-a. Da li se može govoriti o razilaženju stavova u vladi Srbije u vezi sa Kosovom? Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku ocenjuje da je vlada pod čvrstom kontrolom Aleksandra Vučića.
On je taj koji bira i premijera i ministre i koji dozvoljava ili ne dozvoljava da se nešto kaže ili ne kaže. Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada, ali ono što je sigurno, dakle, iako privatno, ja verujem da oni misle dosta različito, javno oni su apsolutno poslušni Aleksandru Vučiću.
Nenad Popović je u pisanoj izjave koju je preneo njegov SNP naveo da srpski politički brod treba okretati polako i mudro, bez potresa u drugom pravcu. Taj pravac podrazumeva da Srbija razvija još čvršću političku, ekonomsku i vojnu saradnju sa onim zemljama koje odnose sa Srbijom žele da grade na ravnopravnim osnovama, uvažavajući njen suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova. Nenad Popović u domaćoj javnosti važi za proruskog čoveka. Ovde je čest diskurs da ljudi poruke Nenada Popovića doživljavaju maltene kao poruke zvanične Moskve, kaže Dragan Popović, ali napominje da on ne bi išao tako daleko.
Moguće je, ali iz ove pozicije ja iskreno sumnjam da to ima bilo kakve veze sa politikom zvanične Moskve. Mislim da Rusija i Putinov režim imaju mnogo, mnogo efikasnije načine ako treba neka poruka da se prenese.
Nenad Popović u martu prošle godine, nakon što je kosovska policija privela u Severnoj Mitrovici šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, a potom ga i udaljila sa teritorije Kosova, ocenio je da je došao moment kada Srbija mora da pozove Rusiju da se aktivno uključi u proces rešavanja pitanja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Premijer u ostavci Ramuš Haradinaj zatražio od Ustavnog suda interpretaciju njegovog čina. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj kazao je da obraćanje Ustavnom sudu predstavlja institucionalnu odgovornost, a kako bi vlada delovala u okviru Ustava. Kako je rekao, cilj je ne samo da se zatraži objašnjenje o pravnoj situaciji koja je nastala nakon njegove ostavke, već da se time izbegne i institucionalni vakum, a kako bi postojalo objašnjenje i za slične situacije u budućnosti. On je izrazio nadu da će sud zbog urgentne situacije brzo odlučiti i rekao da će odluku poštovati kakva god ona bila. Na konferenciji za novinare u ponedljak Haradine je rekao da se Ustavnom sudu obratio u svojstvu premijera u ostavci. Naš ustav nije precizirao šta se dešava kada premijer podnese ostavku, ukazuje Haradine i dodajući da je to objašnjenje Kosovu potrebno i za budućnost. On je istakao da obraćanje sudu nikako ne treba da utiče na raspisivanje prevremenih izbora. Kazao je da od predsjednika Hašima Tačija nije dobio poziv za konsultacije, što je Tači najavio da će uslediti ove nedelje. Haradine je međutim rekao da je pozvao na sastanak u utorak lidere vladajućih političkih partija. Također je dodao da je od svoje parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, zatražio da se pokreni inicijativa o raspuštanju Skupštine Kosova. Ramuš Haradine je podneo ostavku 19. jula nakon poziva na razgovor u Haga, a gde se branio ćutanje. Po povratku rekao je da će se vratiti obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijer u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade u petak, kada je Haradina i odlučio da će se obratiti Ustavnom sudu. Visvar Morina, profesor ustavnog prava, pojašnjava da Ustav ne pruža detalje oko situacije nakon ostavke, te dodaje da se interpretacija suda treba orijentisati ka pronalasku rešenja. U ovakvim situacijama mislim da postoje mnoge prakse evropskih država kao što su Hrvatska, koje su manje ili više parlamentarni sistem i gde postoji privremeni period do izbora nove vlade. I sigurno je da tokom tog perioda vlada radi pod umanjenim mandatom. Dakle, izvršava obaveze koje su od suštinskog značaja za građane i državu, kaže Morina. Dodaje da je vlada imala pravo da se obrati Ustavnom sudu, ali ostaje da se vidi kakav će odgovor biti. Ističe da će sudu trebati dosta vremena do konačne odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti zašto su letovi ka i Sarajeva najskuplji u regionu. Naš sagovornik je beogradska književnica Vida Ognjenović. Pre toga, većina preživelih žrtava stradalih od mina u Bosni i Hercegovini danas žive na rubu siromaštva, a malo je onih koji uspevaju da žive od svog rada. Nakon 24 godina završetka rata, mina još uvek seju smrt u BiH, jer je čak 2,1% teritorije i dalje zagađeno minama. Pripremila Aida Đogu.
U jeku rata u Bosni i Hercegovini tada vojnik i deminer Miodrag Đokić iz Vornika nagazio je na minu.
Ranjen sam 6. marta 1993. godine kod Srebrenice skidanju minskog polja. Traumatično iskustvo, zalomka od 20 godina. Prva ideja je bila samoubistvo.
S teškom traumom nakon minske eksplozije još 1995. godine suočio se i Vahid Čukas iz Konjica.
Da nije stao rad, 100% ja bi svoj život tada okončio. I tako da me to pogađalo, mlad, da u to budem ranjen.
Nekadašnji vojnici, a današnji poljoprivrednici, našli su način da nastave život. Obojica su porodični ljudi i vode svoja imanja. Njih dvojica su, kao i 60 najugroženijih osoba preživjelih od mina i njihovih porodice, iz 11 minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini, dio projekta za ekonomsku podršku, koje su nevladine organizacije World Vision i UDAS, te Evropska unija osmislila za pomoć žrtvama. Zvorničanin Miodrag Đokić dobio je plastenik od 300 kvadrata, dok je Konjičanin Vahid Čukas dobio kosilicu, sve ono što su i tražili. Ovi pozitivni primjeri nisu i pravilo, jer suštinski, kako kaže Željko Volaš, predsjednik organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, preživjele žrtve mina u BiH uglavnom su prepuštene same sebi.
Nisu dovoljno integrisane u zajednici, nisu dovoljno iskorišteni kapaciteti koji ti ljudi imaju. Većinom zajednica prepoznaje te ljude kao teške teške oblike invaliditeta i ne podržava te ljude da budu aktivni. Većina žrtava mina živi na samoj ivici siromaštva.
Iako je rat završen prije skoro četvrt vijeka, mine direktno utiču na sigurnost više od pola miliona ljudi. Svjetlana Luleđija iz BH Maka objašnjava.
Nedavno je bila jedna deminerska nesreća gdje su dva deminera teže povrijeđena od aktivacije NUS-a, znači prilikom izvođenja deminerskih aktivnosti. Prošle godine su bila tri minska incidenta gdje imamo jednog smrtno stradalog civila, dva su povrijeđena. Uglavnom stradaju odrasli ljudi koji žive u tim ruralnim područjima, koji žive od te šume, jako im je teško da i nakon 20 godina od završetka ratnih dejstava da se tu još uvijek nalaze mine, da to još uvijek nije očišćeno.
Vrlo je korisno kada ljudi jave gdje su minsko sumnjive površine. To je posebno važno u mjestima gdje se često dešavaju klizišta, poplave ili recimo požari, kao što je to slučaj u Konjicu. Nedim Makan iz službe za civilne poslove i vatrogastvo kaže.
Jedan od velikih problema su šumski požari, ali isto tako jedan od problema su i mine. Kad uđe požar u minsko područje, mi tu ne možemo ništa da radimo.
Novi rok za uklanjanje zaostalih mina iz rata je 2025. godina. Prethodno je to bila ova 2019. No i sada je 1018 km kvadratnih pod minama u Bosni i Hercegovini. Kritike na sporo uklanjanje mina stižu i danas kao i ranijih godina. Razlozi su novčana sredstva. Ponovo Svjetlana Luleđija iz Centra za uklanjanje mina.
Mi smo obavezni da to radimo do 2025. godine. Prema ovoj strategiji, naravno, tu je financijska strana koja kaže da je potrebno izdvojiti 336 miliona konvertibilnih maraka da bi se to ispunilo. Potrebno je, znači, ako želimo da ispunimo taj dokument, da ta strana ulaganja, kojih je do sada još uvijek 50%, ostanu ili na istom nivou ili da se poveća, ali naravno da se poveća i uslovno rečeno taj domaći novac.
Da vrijedi poslovica kad se hoće, tad se može, pokazuje primjer Mozambika, koji je umjesto stotinu godina, koliko su i mnogi procjenjivali, očistili su svoju zemlju od mina za 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zašto su letovi iz Sarajeva i ka Sarajevu najskuplji u regiji? Nedavno je u parlamentu pokrenuta inicijativa da se smanji broj aerodromskih taksi i uvedu nove aviolinije iz Sarajeva kako bi se stvorila mogućnost i za bolji rad međunarodnog aerodroma, a i veći broj turista. Zabeležio Ivan Katavić.
Međunarodni aerodrom u Sarajevu trenutačno naplaćuje taksu za putnički servis u iznosu od 18 eura, 10 eura federalne takse za unapređenje avioprometa u federaciji, te euro i pol naknade po odlazećem putniku koju je 2017. godine uvela Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prihodima koji se prikupljaju po osnovu pomenutih taksi raspolaže vlada federacije. Zbog toga je nedavno na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije pitanje federalnoj vladi uputio Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Tražio je odgovor od vlade da li sredstva od prikupljenih taksi planiraju uložiti u otvaranje neke nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Europi.
Poznato vam je da je jako mali broj letova direktnih prema Sarajevu, da sad turista ili evo stanovnik Bosne i Hercegovine kada leti iz Sarajeva mora napraviti najmanje 2-3 presjedanja da bi došao na konačnu destinaciju. To je svrha mog pitanja, evo u tom pravcu ću pokušati djelovati da unapredimo taj dio da makar neke europske destinacije imamo direktno.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uvođenju takse za razvoj i unapređenje avioprometa u tom entitetu. Znatan dio tih sredstava preusmjerava se na aerodrome u Tuzlu, Mostaru i Bihaću. O osnovanosti postojanja ovakve takse više puta se raspravljalo i na sjednicama federalne vlade, što nam je potvrdila i ministrica okoliša i turizma federacije Edita Đapo. No kako sada stvari stoje, do ukidanja te takse neće doći, kazala je Đapo.
Gledajući sa stanovišta vlade federacije, možemo reći da je to dobra razvojna politika, ali s druge strane sigurno je da to utiče na turizam u Sarajevu, jer bi svi voljeli imati niže cijene avionskih karata kada dolaze u Sarajevo.
Rifat Tirak, stručnjak za zračni promet u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako generalno područje zračnog prometa vode nestručni ljudi. Zbog toga nije ni čudo što su prisutni toliki problemi, objašnjava on.
Te takse su u sklopu inače takvog stanja kako jeste u vazdušnom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi nemamo kontrolu neba, aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Jedan mostarski aerodrom koji bi trebao da bude možda prvi u Evropi, on ima stalno pad prometa i tako dalje, i plus taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene od samog renoviranja tamo 98. 99. godine pa do sada.
Da sarajevski aerodrom ubjedljivo najlošije posluje, pokazuju i statistike o broju putnika na aerodromima u regiji. Podaci iz 2017. godine pokazuju da su po broju putnika ispred Sarajeva bili aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prištini, Ljubljani, Tivatu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o pozorištu i politici, Kozocid u produkciji Gradskog pozorišta Podgorice se najavljuje kao predstava o ideologiji koja postaje sama sebi sredstvo i cilj. Nedavno je u Srbiji nagrađena sa 4 Sterine nagrade. Tim povodom za naš radio govori autorka projekta, poznata beogradska književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Predstavu Kozocid pokreće istinita naredba kojom su koze u posleratnoj SFRJ postale unutrašnji neprijatelj kada su označene kao krivci za uništavanje šume i izdat je nalog da se unište. U predstavi naredba stiže i do zabitog crnogorskog sela gdje je suočeni sa izborom između poštovanja rigorozne partijske naredbe i svog opstanka, seljaci pribjegavaju lukavstvu, preoblače kozu u ovcu i dobijaju hibrid koji se zove ovcokoz. Autorka Vida Ognjenović.
Ja mislim da je taj hibrid bio u stvari socijalisti, naš socijalizam. Ni tamo, ni vamo. Mi smo dozvolili privatnu svojinu, a nismo udarili kapitalistički porez. Mi smo otvorili granice da naša radnička klasa ide i radi po svetu za trostruko veću nadnicu i opustili svoje fabrike. Mi smo bili izvan gvozdene zavese, ali nimalo popustljivi prema ljudskim pravima, odnosno političkim pravima. Ideologija je ostala vrlo čvrsta, možda ne tako staljinistički rigor, ali mi smo imali i gulag, imali smo Goli otok koji je ništa manje opasan gulag naprotiv za jednu malu zemlju. Tako da ja naš socijalizam zovem ovcokoz.
Jedan od nivoa na kojima predstava korespondira sa današnjicom je i u načinu odlučivanja kako ga vidimo u predstavi. Dok naredba od partijskog vrha stigne do baze, postaje 11. zapovijest i ljudi je izvršavaju bez razmišljanja, kaže rediteljka. Ono što smatra različitim u odnosu na sredinu prošlog vijeka, kada se događa dramski komad, je to što ima mnogo više razloga za bunt, koji je nekada bio samo protiv ideološkog pritiska.
I bunt ovaj dozvoljeni, takozvani građanski i liberalni, gdje dođu ljudi obespravljeni, osiromašeni, izbezumljeni, bez posla, dođu, izviču se protiv ovo ono i odu kući gdje su bili nigdje, a naročito šta su dobili, ništa. Naime, uspostavljena je takva neka društvena ravnoteža da se time liberalizacija društva pokriva. Da kaže, evo tebi je dozvoljeno da se buniš, niko te ne kažnjava zbog toga. A da popravi svoje greške zbog kojih ga pobunjenik proziva, ne pada mu na pamet.
Ako je sredinom prošlog vijeka u vrijeme Kozocida ideologija davala najveći autoritet, danas to ima onaj ko umjesto znanja i vještine ima vlast i moć, smatra Ognjenović i dodaje da se na ovim prostorima nije mnogo promijenio odnos prema ideologiji, a to je danas, prema njenim riječima, ideologija novca.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni veštinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile kao onda koji je bio ideološka sila, tako i danas koji je u suštini novčana sila i socijalna sila.
U Kozocidu ima humora i satire, a to je ono čega nedostaje u javnom prostoru i pozorištu, kaže autorka koja smatra da pozorište postaje političko oruđe sa političkim stavovima i političkim rječnikom.
Ovo savremeno pozorište koje prestalo bude satirično, postalo oštar politički sagovornik, nekako mislim da manje postiže nego žestoka satira, jer ja mislim da nijedna od ovih političkih takozvanih pozicija današnjih nije ozbiljna da je čovjek ozbiljno razmatra. Jer ništa nije ako smenite jednog političara pa dovedete drugog i on u ovakvoj konstelaciji će nastaviti se ponaša isto kao njegov prethodnik. I zato i hoće da ga smeni, da bi došao na vlast i da bi ušao u taj kabinet iz kog se može upravljati, vladati, kako kažu naši. I ko će biti vladar, to je pitanje političkog trenutka i možda pitanje političkih marifetluka. A pozorište treba bude iznad toga, po mom mišljenju, i da ismeva i da prozire te marifetluke i da građanima pokazuje ko su im i zašto se oni toliko plaše nekoga ko je potpuno papirnat u suštini, smenjiv, ima tu moć za koju si ti glasao, pa nemoj više glasati za njega, to je dovoljno da mu kažeš.
Beogradska književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Intervju možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti razgovore sa rediteljima Rajkom Grlićem i Ine Stanović. Najpre intervju sa Rajkom Grlićem. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Hrvatski filmski reditelj Rajko Grlić u intervju za Radio Slobodna Evropa najpre govori o iznenađujućim nagradama na Pulskom filmskom festivalu. Pitali smo ga da li je samo stvar estetike to što je glavnu nagradu dobio film Dnevnik Dijane Budisavljević, a ne favorizovani film General o generalu Anti Gotovini.
To je jedan od vrlo malobrojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film, zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. Ali to je druga sasvim priča. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno za taj film, dobije sve to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film, to je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlošću, a da to ne koristi za neku svrhu, da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju i tako dalje. Ovo je film lišen bilo kakve te smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i deskad 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin. Onda je tim sve rekli.
A kako se može objasniti činjenica da dobije takav film i nagradu, a i da bude pozdravljen na takav način od strane publike u jednoj Hrvatskoj, ali u celom regionu, u kojoj je zaoštrena nacionalistička retorika, slave se ratni zločinci, revidira se istorija?
Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to arena Pulska pokazala. To je bilo vrlo komplicirano, kažu, ove godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. I na kraju su našli žiri i taj žiri jednostavno imao hrabrosti jer mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti u Šore.
Da li je Pula poslala ove godine i neku ozbiljniju poruku u kinematografiji svojim kolegama u Srbiji, s obzirom da je glavnu glumačku nagradu dobila Hristina Popović, glumica iz Srbije, za film Poslednji Srbin u Hrvatskoj, a da je stručni žiri nagradio film iz Srbije Šalovi?
Pula ima tu obavezu da vrti filmove koji su bili kofinancirani od Hrvatskog HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra. Ali Šalovi su isto zato dobili su sjajan film. Naravno da se sad mogu izvlačiti razne zaključi o tome zašto je, kako je, da li je to znak nekog pomirbe, da li je to znak neke pameti da je napokon zavladala. Osvojili su nagrade dva sjajna filma. Ja nisam vidio Posljednjeg Srbina, ali kažu da je vrlo zabavno. Prema tome, ponekad čak i filmovi mogu nadvladati ideologiju. I to je ogromno znak, kaže da su u Puli svi režiseri i svi producenti koji su bili u konkurenciji kad se objavila nagrada ustali i pljeskali. Zato jer je to tako dobar film.
Vidite li u srpskoj kinematografiji autore koji su uhvatili bika za rogove, kad uporedite hrvatsku i srpsku produkciju, mada vi ste u pravu, sve je to regionalna zapravo produkcija?
Više se ne da napraviti film samo u jednom centru, jer su novci premali, prema tome od Karaule nadalje svi traže svugdje pomoć. Film je to uvek radio. Film je uvek bio ispred politike, tako da je to normalno. Ali ja srpsku kinematografiju premalo znam. Ja dok sam 10 godina selektirao za Motovun, sam gledao apsolutno sve što se snimalo. I u Srbiji, i u Makedoniji, Sloveniji, i tako dalje. Jer mi je bilo vrlo važno ta komponenta filmova na jeziku kojem svi vladamo. Danas to ne, ja sam od cijele srpske produkcije lanske vidio samo rezan. I da je to jedan onako pametan, decentan, miran film. Uopće, klinci su počeli raditi neke vrlo jednostavne filmove i ti filmovi su imaju svoje snažne poruke.
Hrvatsku i Srbiju svašta i razdvaja i povezuje. E sad, jedna od strašnih stvari koja povezuje ove dve države je 1% ili manje od 1% izdvajanja za kulturu.
Hrvatska ima manje. Hrvatska ima manje od 0,5. Hrvatska je sad na 0,43, ovako nešto. To je najmanji u Evropi.
Pa kakva je to vlast u kojoj kultura nije značajna?
Pa to je vlast koju ne voli kulturu, jer kultura bi mogla nešto pitati. Kultura, ako nije u potpunom stavu moljenja da bi preživjela, ona se može nešto pobuniti. Prema tome, to je takozvani Kongo, engleski pristup Kongu mi to zove. Držati dole sve što može misliti i držati u ovisnosti sve što može misliti. Hrvatska je jednostavno zemlja koja je izbacila kulturu potpuno iz svih svojih toga.
Da li pored toga postoje u obe ove države oaze stvaralačke pobune?
Ja mislim da da. Ja mislim da je to nešto što se ne da zatomiti. Ne znam kako će to biti sa generacijama koje dolaze, koje su odgojene potpuno bez kulture, bez potrebe za kulturu, bez potrebe za čitanjem, bez potrebe za gledanjem nečega kao što je film i tako dalje. To zatupljivanje ljudi je veliko. U Hrvatskoj je to ogroman problem, jer ljudi kojima je stalo do toga odlaze. Oni ne žele živjeti u takvom društvu. Ne odlaze zbog ekonomije. Zadnje ankete govore da je 70 i nešto posto ljudi koje je otišlo iz Hrvatske, a to je egzodus već, otišlo zato jer ne žele živjeti u korumpiranom, u mržnji i tako dalje i tako dalje. To je ekonomski razlog treći ili četvrti tek na toj listi važnosti. Oni odlaze, ova zemlja nije stalo do kulture. A kultura nije samo film i knjiga. Kultura je i način ophođenja i civilizacijski odnos prema različitosti. Kultura je puno širi pojam koja je ovdje jednostavno nestalo.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim rediteljem Rajkom Grlićem.
U Srbiji je već duže vreme tema kakva je odgovornost intelektualaca, šta je lažna, šta je prava elita. Gde vi danas vidite elitu ove naše dve države? Da li se ona i danas bruka kao što se većinom ili delom obrukala u 90. godinama?
Pa ona se u 90. strašno obrukala, pogotovo srpska inteligencija. Ona je iz jednog stava onako prema socijalizmu sa odstupom, sa kritikom i sa svim što uz nekog intelektualca mora ići, prešla u apsolutnu ljubav prema nacionalizmu. Oni su postali karikatura samih sebe, jer su bili protiv jednoumlja prije, ali su uplovili u jednoumlje. Srpski intelektualci snose ogromnu krivicu i vrlo ih je malo, ne znam, kao pokojna Borka i tako dalje. Naravno da ih ima koji su probali se tome otupred, ali glavnina ovih stožernih intelektualaca je prešla nacionalizam. U Hrvatskoj je to bilo malo tiše. U Hrvatskoj nisu trebali intelektualce za širenje, nisu ih trebali ni za alibi. U Srbiji se ipak držalo to nešto pisac, ovdje ih jednostavno nije bilo potrebno. I oni su mislili da dodvoravanjem će to jedno vrijeme trajati, pa će se oni izmaknuti i moći živjeti svoje živote. Kad jednom uđeš u to blato nacionalizma, nema pranja toga. Tako da danas ima pobude, ne može se reći. Mislim, prvo od ovih desetak novinara komunista koji pišu savršeno bivših feralovaca, ali ima tu i neferalovaca, koji drže čast Hrvatske. Treba reći da ti novinari zapravo su danas preuzeli to, jer 15-ak novinara je jurilo preko pola godine ovih 6 ministara da su lopovi. I izjurili su. Prema tome, neki glas mimo apsolutne moći politike se dogodio i utjecao na tu politiku. To je vrlo hrabrujuće, kao što je danin slučaj u Puli, tako su ovi novinari koji su uspjeli izjuriti ove lopove, zapravo veliki korak civilizacijski za jednu malu zemlju.
U Srbiji su neki umetnici, glumci, reditelji uleteli u političke vode. Naprimjer, Bane i Sergej Trifunović, dva brata, na različite načine. Bane uz građanski protest, Sergej u svoju partiju. Zatim Branislav Lečić oduvek politički angažovan, pa Nikola Kojo sa grupom Samoodbrana. Kako vi gledate na tu vrstu iskoraka umetnika?
Pa ja mislim da ako hoće zaista biti glumac, ako ovo mora isprobati sve dimenzije života, prema tome nemam ništa protiv. Imam samo protiv kad se počne ulizivati dežurnoj politici, kad počinje to koristoljublje, ne bi li se dodvorili. Tu onda imam velike sumnje, tu mi se uvijek čini da je glumac izgubio eros igre i da ga traži na nekom drugom mjestu.
Da li je ipak najubojitija, da tako kažem, kritika društva ono što umetnici čine u svojim delima? Ono što radi, na primjer, Oliver Frljić u teatru ili Koka Mladenovića ovdje u Srbiji?
Da, ja mislim da da. Jedino što je to strašno omeđen prostor i strašno mali broj ljudi do kojih to dopire. I filmovi više nemaju, nekad se u Beogradu ako si imao ispod 150-200 hiljada se smatrao neuspjehom. Hrvatski prosječni film u Beogradu, ako uopće dođe, ima 500 gledalaca. Prema tome to su vrlo ograničene igre, ali mislim da je strašno važno da postoji.
U jednom intervju ste ovih dana rekli povodom vašeg odlaska u Ameriku, gdje živite već dugo, ja se nisam trajno spasao, a vi ste trajno oštećeni. E sad ja vas pitam, zašto se niste vi, kao i mnogi ljudi sa ovih prostora koji su otišli, zašto se niste trajno spasli? Šta je u Americi, na primjer, vaša priča, a šta nije?
Amerika meni strašno godi. Ja se dobro osjećam u Americi. Ja volim tu zemlju jer je bila vrlo otvorena i pružila mi priliku da se igram nekih igara koje nikad ne bi mogli. Da radim neke CD-ramove, da objavljam nešto. Ali ne može se niko spasiti odavde, zato je taj bol odavde s ovim što se ovdje događa, pogotovo meni, ja živim pola-pola, 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo. Boli čovjeka kad vidi šta radi. Hrvatska je jedna fantastična, divna, lijepa zemlja. a u kojoj žive neki strašno zgodni normalni ljudi. I da je 30 godina u propašću mediokriteti, to je strašno. A da zapravo neke ozbiljne pobune osim potlaska nema. Jedina pobuna u Hrvatskoj je zapravo opasna. Što znači da ostaju ljudi kojima to paše. I to znači da je nema spasa od toga. Oni će opet biti.
A gde vi prepoznajete ta trajna oštećenja ovdašnjih ljudi? Dolazite vi i u Srbiju, i u Hrvatsku, ne znam, u regionu gde još odlazite,
Makedoniju,
kada ste tih 6 mjeseci tu na ovim prostorima. Dakle, kako prepoznajete, gde prepoznajete ta trajna oštećenja?
A u isključivosti. Isključivosti koja ide od nacionalne do ne znam koje druge. Ljudi jednostavno su 30 godina, pogotovo ova djeca, rasli u potpunom jednoumlju, bez ikakvog doticaja sa bilo kojim drugim svijetom osim preko telefona. Oni nemaju jednu dimenziju. Jugoslavija kakva god je bila jednopartijska, isto su bili glupi političari i oni su je i raskantali na kraju, je imala u sebi tu različitost. Imala je da odete u Skopje i da uđete u jednu sasvim drugu kulturu, da uđete u Sloveniju ili Crnogoru ili ne znam gdje. Imali su mogućnost da nekako prožimo. Sad su samo u jednom svijetu i u jednom svijetu koji diktira ovaj mali ekran na kome oni sva svoja saznanja o životu steču.
Da li bi jednoga dana mogla o ovom vremenu da se snimi nostalgična serija Kakva je grlom u jagode? Ili bi to mogla da bude samo neka gorka, pregorka priča?
Pa ja mislim da bi se moglo, zato je Grlom u jagode se bavi odrastanjem jedne generacije. I to neke 5-6 ljudi, konkretno. Ljudi danas odrastaju, samo odrastaju u drugim okolnostima, na drugi način, imaju drugu vrstu komunikacije. Ja mislim da bi se moglo napraviti takva ista serija. Samo mora neko se pojaviti ko će to praviti. I neko ko bi pristao da život uđe na televizijski ekran. Ovdje život ne ulazi na televizijski ekran. Ovdje se, barem u Hrvatskoj, Hrvatska televizija bavi isključivo precrtavanjem povijesti i friziranjem povijesti kao i danas. Oni nisu od 30 hrvatskih dokumentarnih filmova, od kojih su neki bili u Kanu, dobili velike svjetske nagrade. Oni ni jedan nisu kupili, jer ti filmove donose tračak života. A to je gumicom izbrisano sa ekrana. Na tome potreba države da frizira je veća nego u socijalizmu.
Posle vaše knjige Neispričanih priča, da li imate još nešto u beležnici? Da li popunjavate tu beležnicu i da li će jednog dana do nas doći neka neispričana priča broj 2?
Pa imam priča, ja sam i tada imao još za jednu knjigu, pa sam mislio da jednostavno ne treba preterivati. Sad sam dopisao jedno 10 za englesko izdanje, za američko izdanje sam dopisao jedno 10 još priča i ja mislim da je time završeno. To poglavlje. Ja nisam pisac, nemam namjeru pisati knjige barem za sada, premda mi sam gušto odlagati. To je jedna disciplina divna, jer možete sami nešto raditi. U disciplini u kojoj sam ja proveo život morate imati 100 ljudi oko sebe stalno. Ali ja sam navikao vjerojatno da u srazu sa grupom oko sebe nešto pravim. Tako da mi je ovo jedno divno novo iskustvo.
Bio je to reditelj Rajko Grlić.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Sledi intervju sa sarajevskom rediteljkom Ine Stanović. Razgovarao Ivan Katavić.
Nakon 4 godine od vašeg prvog dugometražnog igranog filma Naša svakodnevna priča, na predstojećem Sarajevo Film Festivalu dogodit će se i svjetska premijera vašeg drugog igranog filma. Riječ je o filmu Sin, koji se bavi životom jedne porodice u Sarajevu danas. Koliko ste dugo radili na scenariju ovog filma i zašto baš ova tema?
Pa u vrijeme premijere prošlog filma 2015. godine ja sam već tad spremala novi scenarij i bila sam za vrijeme SFF-a zapravo sudionik Sinolink radionice i tu smo počeli razvijati prvi draft scenarija za budući film Sin. Tema koja je mene tad zanimala i koja me i danas zanima jeste zapravo kako danas odgajati djecu u gradu u kojem sam ja odrasla, koji više ne liči na onaj grad u kojem sam ja živjela i bila tinejdžer. Danas tinejdžeri žive u post-Daytonskoj Bosni, žive u gradu u kojem se dešavaju razne stvari koje mi odrasli više ne možemo da prepoznamo, a u isto vrijeme porodica treba da održi taj svoj nukleus i da pokuša da djetetu pruži ono minimum onoga što je odgoj i onoga što mi mislimo da je osnova za život. Tako da mene je zanimalo zapravo kako se današnje porodice bore da djecu izvedu, tako reći, na pravi put, s obzirom da su različiti utjecaj od količine droge, od razno raznih stvari koje privlače pažnju, od klubova, od šunda, od jednostavno vrijednosti porodice, vrijednosti onoga što smo mi smatrali u životu da je bitno, jednostavno su padaju. Tako da je taj film posvećen zapravo porodici koja se bori da odgoji dvoje djece u Sarajevu, a u isto vrijeme dodatni je zaplet u filmu to što su roditelji usvojili dijete, nisu mogli imati biološko dijete i onda su nakon 4 godine dobili svog biološkog sina i zapravo se kompletna ta tenzija pojačava i u tome što živjeći u Sarajevu, noseći se sa svim problemima koje tinejdžeri nose samim sobom, roditelji još i bore sa činjenicom da imaju dva sina, jednog usvojenog, jednog biološkog, i ta tenzija između njih, da li se ta jedan dječak osjeća dovoljno voljen ili nevoljen, u toj porodici zapravo čini okosnicu filma.
Već ste izjavili da imate veliku tremu pred ovu svjetsku premijeru filma u Sarajevu.
Ma naravno, moram priznati da ponekad se misli da je kod kuće najlakše, međutim upravo obrnuto. Teško je kod kuće doći sa filmom koji govori o nama samima, o gradu u kojima mi živimo svaki dan, i da ta ista publika vidi Sarajevo mojim očima. I naravno da imam tremu kad pomislim kako će to moje viđenje i moja priča jednostavno biti doživljena od strane publike u Sarajevu.
Mnogi redatelji u Bosni i Hercegovini duži niz godina u svojim filmovima se bave temom prošlosti, temom rata. Vi ste ipak u oba sva filma odlučili se baviti pričama o životu današnjeg Sarajeva. Evo, zašto?
Pa, znate šta, ja sam svoj prvi dugometražni film radila tek prije 5 godina, da kažemo, 4 godine je bila premijera. U periodu dok sam se spremala za taj film, ja sam također imala želju da radim filmove o ratu, jer smo tad svi poslije rata 95. pa iza toga bili željni kao autori da pričamo priče o tome šta se nama desilo, pogotovo što je u to sve vrijeme zapravo bio problem priznavanja nekih stvari, nije se istina mogla dovoljno dobro čuti i daleko čuti, tako da sam i ja imala potrebu time da se bavim. Međutim, moje kolege su u tom periodu već snimali filmove koji su se bavili i ratnim temama, a ja sam kao autor onda sazrijevala u smislu da želim danas 2015. i sada 19. godine zapravo da više ne pričamo ratu, da je to vrijeme već na neki način se i prežvakalo pod navodnicima kroz sve ove umjetničke forme, da je vrijeme da pričamo o tome kako mi danas živimo, jer rat se provlači naravno i kroz moje filmove i kroz moj rad, zato što mi ne živimo danas neki život koji je ispod staklenog zvona. Mi danas živimo život koji je privid mira, a koji je potpuno pod utjecajem onoga što se dešavalo u vrijeme rata 92. 95. odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Vratio bi se na film Naša svakodnevna priča. Evo, bili ste na mnogim festivalima, prije 2 godine ste imao sam priliku vas gledati u Puli, zatim bili ste u Herceg Novom i tako dalje, film je osvojio neke nagrade. Pa evo, kako ste vi zadovoljni, kako je publika, a i kritika, kako su primili ovaj vaš prvi film?
Pa izuzetno sam zadovoljna zato što se rijetko dešava da jedan film dobije i od kritike i od publike na neki način priznanje. Ovaj film Naša svakodnevna priča imao jako bogat festivalski život i sjajne revue u profesionalnim izdanjima ovih novina i ovaj svih tih izdanja koji se bave profesionalno filmom. Međutim, gdje god smo došli sa filmom, imali smo sjajnu zapravo prođu kod publike koja nije bila uvijek samo stručna publika ili publika obrazovana da gleda filmove, nego jednostavno ljudi koji su dolazili bili zainteresovani da vide neki film iz Bosne. Znači, tu u Americi je bilo sjajno primljen film. Ja sam bila iznenađena da su tamo ljudi koji su dolazili da vide film neki sa Balkana, nisu oni znali ni o čemu se tu radi, nego su bili zainteresovani da vide. Oni su sjajno reagovali, to baš emotivno su reagovali na film. Tako da smo sjajno prošli s filmom, reakcije su bile sjajne, ljudi su prihvatili to potpuno onako bez nekakvih, jednostavno je taj film došao do srca publike. Nije bitno gdje se prikazivao, da li je to bilo u Litvani ili je bilo u Americi ili je bilo, ne znam, u Kairu ili gdje smo sve bili, od Istanbula pa do Novog, odnosno ne Novog Zonda, nego Australije.
Vratio bi se na Sarajevo Film Festival i ovogodišnju selekciju. Vaš film je u takmičarskom programu za igrani film. Kako komentirate vašu konkurenciju? Vidim da je dosta ženskih autora u takmičarskom programu za igrani film. Inače, kako komentirate taj porast žena u svijetu filma?
Pa ja mislim da je to sjajno, zato što su autorice prije svega žene koje nisu samo autori, nego imaju puno više životnih uloga. I ja mislim da su žene te koje pričaju priče, koje imaju neke drugačije slojeve nego što bi pod navodnicima rekao za muške priče. I izuzetno sam sretna što su dobile na neki način priliku i taj neki prozor da dođu, da se vide, da ti filmovi napokon dođu do publike. Naravno, ja kao autor sebe ne vidim ni kao ženu reditelja, ni kao, ja sebe vidim prije svega kao autora, ali nepobitna je činjenica da ja ipak imam svoj život je moja inspiracija. Znači, to što sam ja majka i to što ja radim neke druge poslove osim što radim kao reditelj, to mene definiše i kao autora. Tako da sam presretna da se žene autori sve više i više dobijaju priliku da im se filmovi gledaju. Naravno, to nije zbog toga što je to neka me too akcija, nego zato što su žene autor zaista sjajni autor prije svega i kvalitetne rediteljice koje rade sjajne filmove, tako da mislim da je konkurencija izuzetno jaka. Izuzetno sam i počastovana što je film ušao u tih 9 filmova. Ja cijenim Sarajevo Film Festival kao jedan od najbitnijih festivala za našu regiju i za filmove koji dolaze iz naše regije, i kad ste u konkurenciji takvog festivala, pogotovo sa otvaranjem, vaš film dobije jedan sjajan poticaj da ga ljudi, ako ništa, žele vidjeti.
I za kraj sad jedna tema o kojoj smo, da kažem, mnogo govorili u našem programu. Financiranje filmova, situacija u Bosni i Hercegovini, znamo da je katastrofalna. Da li očekujete da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Pa ja mislim da i ja, kao i svi ostali autori koji napravimo neki film, nama stave mikrofon i kažu šta vi mislite o situaciji u kinematografiji, onda mi ispričamo sve tu istu priču koju pričamo, ne ja, nego svi mi, i onda se ništa ne promijeni. I to je ono najteže što se festival desi, svi budu jako uzbuđeni, sve to dođe do premijere, crvenih tepiha, i onda se to vrlo brzo zaboravi, a mi kao autori nastavljamo da radimo u tišini svojih domova naše scenarije i prijavljujemo na konkurs, a ti konkursi zapravo donose jako malo mogućnosti za proizvodnju filma. I to je ono što je najtragičnije, što mi s jedne strane imamo izuzetnu javnu javni fokus na nama dok je film aktuelan za festivale, ako se dobiju neke nagrade, međutim kad dođe konkretno do toga da se mijenja sistem finansiranja kinematografije, to onda do toga ne dolazi. Jednostavno zakon i prijedlog zakona koji smo napravili za usvajanje na federalnom parlamentu ne može da prođe.
Slušali ste intervju sa rediteljkom iz Sarajeva Ine Stanović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.